ូមស្វាគមន៍មកកាន់ SBS ខ្មែររ
ដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបានផ្លាស់ប្តូរវិធានការប្រឆាំងទៅនឹងក្រុមហ៊ុនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបណ្ដាញសង្គមដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានរូបភាពហិង្សាលេចឡើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតច្បាប់ថ្មីនេះបានចេញនៅក្នុងថ្ងៃជាមួយគ្នានឹងថ្ងៃដែលប៉ូលីសនូវែលសេឡង់បានធ្វើបទចោទប្រកាន់មកលើបុរសម្នាក់ដែលរងការចោទប្រកាន់ថាបានធ្វើការបាញ់ប្រហារមកលើព្រះវិហារអ៊ីស្លាមនៅ Christchurch ជាមួយនឹងបទចោទប្រកាន់មនុស្សឃាតចំនួន50ករណីនិងប៉ុនប៉ងសម្លាប់មនុស្សចំនួន39នាក់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទូរគមនាគមន៍លោក Mitch Fifield ធ្វើឲ្យករណីនេះទៅជាវិធីសាស្ត្រកាន់តែតឹងរឹងចំពោះក្រុមហ៊ុនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបណ្ដាញសង្គមដែលអនុញ្ញាតឲ្យវីដេអូនិងរូបភាពហិង្សាបង្ហាញចេញតាមប្រព័ន្ធអនឡាញវាជារឿងសំខាន់ដែលយើងធ្វើនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍យ៉ាងច្បាស់លាស់មួយចំពោះអង្គភាពបណ្ដាញសង្គមទាំងនេះថាយើងរំពឹងថាពួកគេនឹងផ្លាស់ប្ដូរឥរិយាបថវិធានការរបស់អូស្ត្រាលីបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីការបាញ់ប្រហារនៅព្រះវិហារអ៊ីស្លាម Christchurch កាលពីថ្ងៃទី15ខែមីនាដែលត្រូវបានផ្សាយបន្តផ្ទាល់ដោយខ្មាំងកំភ្លើងនៅលើ Facebook នៅក្នុងវីដេអូមួយដែលត្រូវបានចែកចាយឬក៏ Share បន្តយ៉ាងទូលំទូលាយអស់ពេលជាង1ម៉ោងទើបត្រូវបានដកចេញច្បាប់ចម្លងនៃវីដេអូនេះបន្តបង្ហាញនៅលើអ៊ីនធឺណិតមួយរយៈពេលក្រោយមកទៀតឥឡូវនេះវាគឺជាបទល្មើសមួយនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនដូចជា Facebook និង Google ដែលជាម្ចាស់របស់ YouTube ដែលមិនដកវីដេអូឬក៏រូបភាពណាដែលបង្ហាញអំពីឃាតកម្មការធ្វើទារុណកម្មឬការរំលោភដោយគ្មានការពន្យារពេលក្រុមហ៊ុនក៏ត្រូវជូនដំណឹងដល់ប៉ូលីសអូស្ត្រាលីក្នុងរយៈពេលដ៏សមរម្យមួយផងដែរ
Today we are legislating
ថ្ងៃនេះយើងកំពុងធ្វើច្បាប់ប្រឆាំងនឹងការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមជាអាវុធយើងកំពុងដាក់ចេញនូវរបៀបរៀបចំដ៏តឹងរ៉ឹងប្រឆាំងទៅនឹងការប្រើប្រាស់មិនត្រឹមត្រូវនិងការរំលោភបំពានលើវេទិកាអនឡាញការផ្សាយពីវីដេអូបាញ់ប្រហារនៅព្រះវិហារអ៊ីស្លាមនេះត្រូវបានថ្កោលទោសភ្លាមៗដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Scott Morrison ដែលបានបរិយាយទង្វើនេះថាមិនអាចទទួលយកបាននោះទេលោក Mitch Fifield និយាយថាវាគឺជាហេតុផលដែលឥតមានទាស់មួយដើម្បីទទួលយកថាអ្វីដែលមិនអាចទទួលយកបាននៅក្នុងពិភពខាងក្រៅវាក៏គួរតែមិនអាចទទួលយកបាននៅក្នុងពិភពអ៊ីនធឺណិតដូចគ្នា
The approach of this government to the online environment
វិធីសាស្ត្រដែលរដ្ឋាភិបាលនេះបានប្រើនៅលើបរិបទអនឡាញគឺថាច្បាប់និងហេតុផលដែលប្រើនៅក្នុងពិភពលោកខាងក្រៅជាក់ស្ដែងគួរតែត្រូវបានគេយកទៅប្រើនៅក្នុងពិភពអនឡាញផងដែរហើយដូច្នេះហើយយើងបានបង្កើតនៅគណៈកម្មការសុវត្ថិភាពអនឡាញដំបូងគេនៅលើពិភពលោកដែលហៅថា eSafety Commissioner ជាកន្លែងតែមួយដែលអ្នកអាចស្វែងរកបានគ្រប់យ៉ាងទាំងដំបូលមានការអប់រំនិងការដាក់ទណ្ឌកម្មច្បាប់ថ្មីនេះគួរតែត្រូវបានគេមើលឃើញថាក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញសង្គមនឹងត្រូវផាកពិន័យរហូតដល់ទៅ 10% នៃប្រាក់ចំណូលប្រចាំឆ្នាំទូទាំងសកលលោករបស់ពួកគេហើយប្រធានប្រតិបត្តិធំៗត្រូវជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់ទៅ3ឆ្នាំប្រសិនបើមាតិកាហិង្សាមិនត្រូវបានដកចេញឲ្យបានឆាប់ទេនោះអគ្គមេធាវីលោក Christian Porter មានប្រសាសន៍ថាគណៈពេលដែលលោកទទួលស្គាល់ថាវាគឺជាការលំបាកសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមនៅក្នុងការចាប់ឃាត់វីដេអូឃ្លីបទាំងអស់នោះភ្លាមៗតែអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅថ្ងៃទី15ខែមីនានោះពិតជាមិនអាចទទួលយកបាននោះទេ
What is a reasonable belief?
តើអ្វីទៅជាការជឿថាសមហេតុផលអ្វីដែលឆាប់រហ័សនោះវានឹងពឹងផ្អែកទៅលើកលៈទេសៈហើយរឿងមួយក្នុងចំណោមរឿងទាំងនេះនឹងត្រូវយកទៅកាត់ទោសនិងកាត់ក្តីដែលជាការសម្ប្រែករបស់គណៈវិនិច្ឆ័យមួយប៉ុន្តែដោយប្រើគំរូ Christchurch ខ្ញុំមិនអាចនិយាយយ៉ាងជាក់លាក់បានទេតើអ្វីទៅជាចំណុចនៃពេលវេលាដែលសមហេតុសមផលសម្រាប់ពួកគេនៅក្នុងការយល់ថានេះគឺជាការចាក់ផ្សាយបន្តផ្ទាល់ឬចាក់ផ្សាយនៅលើគេហទំព័ររបស់ពួកគេហើយពួកគេគួរតែដកវាចេញប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំអាចនិយាយបានហើយខ្ញុំគិតថាជនជាតិអូស្ត្រាលីទាំងអស់នឹងយល់ស្របថាវាមិនសមហេតុសមផលទាល់តែសោះដែលថាវាគួរតែមាននៅលើគេហទំព័ររបស់ពួកគេអស់រយៈពេលជាង1ម៉ោងដោយមិនបានធ្វើសកម្មភាពអ្វីទាំងអស់ ស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរនៅប្រទេសនូវែលសេឡង់គណៈកម្មាធិការមួយដែលជ្រើសតាំងដោយសភាបានស្ដាប់ញាត់ផ្ទាល់មាត់មួយចេញពីការផ្លាស់ប្ដូរច្បាប់កំភ្លើងដែលបាញ់ចេញល្បឿនលឿនរបស់រដ្ឋាភិបាលគណៈកម្មាធិការនេះបានស្ដាប់ឮថាខ្មាន់កំភ្លើងនៅ Christchurch អាចទិញកំភ្លើងនិងលតគ្រាប់កំភ្លើងរបស់ខ្លួនបានដោយស្របច្បាប់ដោយប្រើប្រាស់អាជ្ញាប័ណ្ណកំភ្លើងប្រភេទ A របស់ខ្លួនការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងច្បាប់កំភ្លើងនេះនឹងហាមឃាត់អាវុធវាយប្រហារបែបយោធាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសកម្មជនសិទ្ធិកំភ្លើងមួយចំនួនបានវាយប្រហារលើសំណើច្បាប់នេះថាជាច្បាប់ដែលមានអារម្មណ៍ល្អ feel good law ដែលមិនយុត្តិធម៌ចំពោះពួកគេសមាជិកសភាបកប្រឆាំងអ្នកស្រី Judith Collins ដែលជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកខាងប៉ូលីសបានប្រាប់ Radio New Zealand ថាអ្នកស្រីមានការភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះវិធីសាស្ត្រមួយចំនួនរបស់អ្នកបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យមានការប្រើប្រាស់កំភ្លើងហើយត្រូវបានលើកទឹកចិត្តដោយអ្នកដទៃផ្សេងទៀតអ្វីដែលខ្ញុំបានឃើញនៅថ្ងៃនេះគឺពិតជាមានការបែងចែកនិងរើសអើងច្រើនគួរសមនៅក្នុងផ្នែកមួយចំនួនផ្នែកដែលកាន់តែជ្រុលថែមទៀតការបញ្ចុះបញ្ចូលឬក៏ lobby ខាងកំភ្លើងខ្ញុំក៏បានមើលឃើញនៅការងារល្អល្អមួយចំនួនផងដែរពីសមាគមកំភ្លើងខ្លី Pistol Association ខ្ញុំគិតថាការដាក់ស្នើរបស់ពួកគេពិតជាមានសារៈសំខាន់និងមានប្រយោជន៍ជុំវិញបញ្ហាអ្នកបាញ់កំភ្លើងកីឡាគណៈកម្មាធិការនេះនិយាយថាច្បាប់ថ្មីនេះនឹងមិនប៉ះពាល់ដល់មនុស្សភាគច្រើនដែលជាម្ចាស់កំភ្លើងដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណត្រឹមត្រូវចំនួន25ម៉ឺននាក់នៅក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់នោះទេខណៈដែលវាតាក់ទងជាពិសេសទៅនឹងអាវុធវាយប្រហារយោធាម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេនេះគឺលោក Noel Womansley ដែលជាអ្នកផ្ដល់សេវាកម្មសម្រាប់នៅតាមផ្ទះគឺបាញ់សម្រាប់សត្វសម្រាប់កសិករតូចៗនិងកាប់សាច់វាច្បាប់ថ្មីនេះនឹងឃើញលោកទម្លាក់កំភ្លើងមួយចុះដោយនិយាយថាគាត់សប្បាយចិត្តនឹងធ្វើមនុស្សចូលចិត្តកំភ្លើងរបស់ពួកគេអ្នកខ្លះខ្ញុំគិតថាចង់ធ្វើជាទាហានហើយនោះជាហេតុផលដែលពួកគេមានអាវុធបែបយោធាទាំងនោះប៉ុន្តែបាទខ្ញុំគិតថាពួកគេនឹងមានការខឹងសម្បាតិចតួចខ្លះក៏មិនខឹងមនុស្សដូចជាខ្ញុំមិនខ្វល់នោះទេនឹងមានមនុស្សជាច្រើននៅទីនោះបានឃើញអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅ Christchurch ហើយពួកគេនឹងរីករាយនឹងក្នុងការលុបបំបាត់កំភ្លើងរបស់ពួកគេព្រោះថាវាគឺជាមហន្តរាយចំពោះអ្វីដែលបានកើតឡើងជាមួយគ្នានេះប៉ូលីសនូវែលសេឡង់បានប្រកាសថាបុរសជនជាតិអូស្ត្រាលីវ័យ28ឆ្នាំដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការវាយប្រហារភេរវកម្មនៅ Christchurch នេះនឹងប្រឈមនឹងបទចោទប្រកាន់មនុស្សឃាត50ករណីនឹងប៉ុនប៉ងសម្រាប់មនុស្ស39ករណីនៅពេលដែលគេបង្ហាញខ្លួនតាមរយៈរូបភាពវីដេអូលីងនៅតុលាការកំពូលនៅ Christchurch នៅថ្ងៃសុក្រទី5ខែមេសានេះចាស់ហើយរបាយការណ៍នេះរៀបរៀងឡើងដោយ Ellen Lee សម្រាប់ SBS News និងប្រែសម្រួលសម្រាប់កម្មវិធីផ្សាយជាភាសាខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារនី
សម្រាប់រឿងរ៉ាវបន្ថែមទៀតនៃការសន្ទនាដ៏អស្ចារ្យសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ Facebook របស់ SBS ខ្មែរ។